28-րդ գլուխ Տարվելով իրադարձություններից, մենք ժամանակ չունեցանք ուրվագծելու պալատականների այն ծիծաղելի ցեղը, որ վխտում է պարմի արքունիքում, և արտառոց մեկնաբանություններ անում մեր պատմած դեպքերի մասին. Այն, ինչը այդ երկրում տարեկան 3-4 հազար ֆրանկ եկամուտ ունեցող մանր ազնվականին արժանի է դարձնում սև գուլպաներով ներկա լինելու իշխանի առավոտյան վեր կենալուն, նախ և առաջ Վոլտեր ու Ռուսո ամենևին չկարդալն է. Այս պայմանը կատարելու համար մեծ դժվարություն չի պահանջվում. Այնուհետև այդ ազնվականը պետք է իմանա սիրազեղ ձևով խոսել վեհապետի հարբուխի կամ հանքաբանական վերջին արկղի մասին, որ ստացել են Սաքսոնիայից. Դրանից հետո, եթե տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ չբացակայի պատարակից, եթե կարողանա իր մտերիմ բարեկամների թվում ունենալ 2-3 տռզած վանական, եթե իշխանը բարեհաճի որևէ խոսք ասել նրան տարին մի անգամ, հունվարի 1-ից 15 օր առաջ կամ 15 օր հետո, ապա դա մեջ շուկ կտա նրան իր ծխականների աչքում. Եվ հարկահանը չի համարձակվի շատ նեղել նրան, եթե ուշացնի մուծել տարեկան 100 ֆրանկ գումարը, որով հարկվում են նրա մանր կալվածները. Պարոն Գոնզոն այս տիպի մի ողորմելի մարդ էր, խիստ ազնվական, և իր ունեցած փոքրիկ սեփականությունից բացի, մարքիս Կրեշենցիի վարկի շնորհիվ ձեռք էր բերել մի փառավոր պաշտոն, որը տարեկան 1100 ֆրանկ էր բերում նրան. Այդ մարդը կարող էր ճաշել իր տանը, բայց մի կիրք ուներ, իրեն լավ ու երջանիկ էր զգում միայն այն ժամանակ, երբ գտնվում էր որևէ բարձրաստիճան անձնավորության հյուրասրահում, և երբ այդ անձը մեկ-մեկ ասում էր նրան. «Լռեցեք, Գոնզո, դուք պարզապես հիմար եք»։ Այս դատողությունը թելադրվում էր վատ տրամադրությունից, որովհետև Գոնզոն գրեթե միշտ ավելի խելացի էր, քան բարձրաստիճան անձնավորությունը. Նա խոսում էր ամեն ինչի մասին, և բավական շնորհալի, ավելին, նա պատրաստ էր փոխել իր կարծիքը, հենց որ տանտերը դեմքը թթվեցներ. Ճիշտն ասած, թեև իր շահերի վերաբերյալ խիստ հնարագետ էր, բայց չուներ ոչ մի միտք, և երբ իշխանը հարբուխ չէր ունենում, ապա նա խիստ շփոթվում էր որևէ հյուրասրահ մտնելիս. Գոնզոն պարմում մեծ հրճակ էր ձեռք բերել իր եռանկյուն, մի քիչ ձևը կորցրած, սև փետուրով զարդարված հիանալի գլխարկով, որ նա դնում էր անգամ ֆրակ հագնելիս. Սակայն արժեր տեսնել, թե ինչ ձևով էր կրում նա այդ փետուրը, գլխի վրա թե ձեռքում. Հենց դրա մեջ էր նրա տաղանդն ու կարևորությունը. Նա իսկական մտահոգությամբ հարցնում իմանում էր մարքիզուհի Կրեշենցիի շնիկի առողջական վիճակը. Եվ եթե Կրեշենցի պալատը հրդեհ ընկներ, ապա նա կվտանգեր իր կյանքը, որպեսզի փրկեր այն գեղեցիկ, ոսկեդիպակ բազկաթոռները, որոնք այնքան տարիներ ճանկում էին նրա սև մետաքսե շալվարը, երբ պատահմամբ համարձակվում էր մի րոպեով նստել դրանց վրա. 7-8 այս տիպի մարդիկ ամեն երեկո ժամը 7-ին գալիս էին մարքիզուհի Կրեշենցիի դահլիճը. Հազիվ էին նրանք նստում, երբ մի սպասավոր, ամբողջովին արծաթաթել տրեզներով պճնված, բաց տեղնագույն նշանազգեստ, վրայից էլ կարմիր բաճկոնակ հագած, որը լրացնում էր առաջինի շքեղությունը, մոտենում ու վերցնում էր այդ խեղճ ողորմելիների գլխարկները ու ձեռնափայտերը. Անմիջապես նրան հաջորդում էր մի սենեկապան, սա էլ բերում էր արծաթե ցանցկեն պատվանդանի վրա դրած մի խիստ փոքր թաս սուրճ, իսկ յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ թուրք կրող ու ֆրանսիական ձևի փառաշուկ զգեստ հագած սեղանապետը պաղպաղակ էր հրամցնում. Այս խղճուկ մանր պալատականներից մի կես ժամ հետո գալիս էին 5-6 սպահ բարձրաձայն խոսելով, և բոլորովին զինվորական ձևով վիճաբանելով այն կոճակների թվի ու տեսակների մասին, որ պետք է ունենա զինվորի համազգեստը, որպեսզի գլխավոր հրամանատարը կարողանա հաղթանակներ տանել. Անխոհեմություն կլիներ այդ դահլիճում մեջբերում անել որևէ ֆրանսիական թերթից, որովհետև եթե անգամ լուրը շատ հաճելի լիներ, օրինակ 50 ազատամիտի գնդակահարությունը Իսպանիայում, այնուամենայնիվ պատմողը խոստովանած կլիներ, որ ինքը ֆրանսիական թերթ է կարդացել. Այդ բոլոր մարդկանց ճարպկության գլուխ գործոցն այն էր, որ 10 տարի մեկ ստանա կենսաթոշակի հավելում, 150 ֆրանկ. Ահա այսպես իշխանը գյուղերի ու քաղաքների վրա իշխելու հաճույքը բաժանում էր իր ազնվականության հետ։ Գրեշենցի դահլիճի գլխավոր անձնավորությունն անկասկած ասպետ Ֆոսկարինին էր։ Կատարելապես ազնիվ մի մարդ, որը հենց դրա համար էլ մի քիչ բանտարկված էր եղել բոլոր ռեժիմների օրոք։ Նա եղել էր այն հռչակավոր դեպուտատների պալատի անդամ, որը Միլանում մերժեց Նապոլյոնի ներկայացրած հարկատուների արձանագրման օրենքը, մի բան, որ այնքան հազվադեպ է պատմության մեջ։ Ասպետ Ֆոսկարինին 20 տարի մարքիզի մոր բարեկամը լինելուց հետո մնացել էր տան ամենաազդեցիկ մարդը։ Նա միշտ էլ որևէ զվարճալի պատմություն ուներ ասելու, բայց ոչ մի բան չէր վրիպում նրա նրբավտությունից, և դեռատի մարքիզուհին, որ սրտի խորքում մեղավոր էր զգում իրեն, դողում էր նրա առաջ։ Իսկ քանի որ Գոնզոն ճշմարիտ սեր էր տածում մեծ սենյորի հանդեպ, որը կոպիտ խոսքեր էր ասում նրան ու տարեկան մեկ կամ երկու անգամ էլ լացացնում, ուստի և մարքիզին մանր մուներ ծառայություններ մատուցելու մոլություն էր ձեռք բերել, և եթե ծայրահեղ չքավորության պայմաններից ջլատված չլիներ, ապա ուրեմն կկարողանար երբեմն հաջողություն ունենալ, որովհետև զուրկ չէր որոշ նրբամտությունից և էլ ավելի մեծ չափով աներեսությունից։ Գոնզոն, ինչպես այժմ ճանաչում ենք նրան, բավական արհամարում էր մարքիզուհի Գրեշենցիին, որովհետև սա իր կյանքում ոչ մի փոքրի շատ է անբարեկիրթ խոսք չէր ասել նրա։ Բայց վերջապես նա կինն էր այդ երևելի մարքիզ Գրեշենցիի, իշխանուհու պատվո ասպետի, որ ամսվա ընթացքում մեկ-երկու անգամ ասում էր Գոնզոյին. «Սուս կաց, Գոնզո, դու պարզապես հիմար ես»։ Եվ ահա Գոնզոն նկատեց, որ այն ամենը, ինչ ասում էին փոքրիկ Անետայի մասին, մարքիզուհուն մի վարկյան հանում էր երազանքի ու անտարբերության վիճակից, որի մեջ սովորաբար թաղվում էր նա մինչև այն պահը, երբ հնչում էր ժամը 11-ը։ Այն ժամանակ մարքիզուհին թե էր լցնում ու հրամցնում բոլոր ներկաներին, ամեն մեկին իր անունը տալով։ Դրանից հետո, երբ իր սենյակն էր քաշվում, ասես ուրախության մի պահ էր ունենում։ Այդ այն պահն էր, որ ընտրում էին նրան երգիծական սոնետներ արտասանելու համար։ Իտալիայում այդպիսի շատ լավ սոնետներ են հորինում։ Դա գրականության միակ ժանրն է, որ դեռ կենդանության նշաններ է ցույց տալիս։ Ճիշտն ասած, սա ենթարկված չէ գրաքննության, և Գրեշենցի ապարանքի մշտական այցելուներն իրենց սոնետները ամեն անգամ հայտարարում էին այս խոսքով. «Տիկին մարքիզուհին կամենում է թույլ տալ, որ իր ներկայությամբ արտասանեն մի անպիտան սոնետ»։ Իսկ երբ սոնետը ծիծաղեցնում էր ու 2-3 անգամ կրկնվում, սպաներից մեկը չէր թերանում բացականչել. «Ոստիկանության պարոն մինիստրը լավ կաներ, եթե զբաղվեր այսպիսի խայտառակությունների հեղինակներին կախելով»։ Բուրժուական խավերը ընդհակառակը ամենաանկեղծ հիացմունքով էին ընդունում այդ սոնետները, իսկ դատախազների գրագիրները ծախում էին դրանց պատճենները։ Մարքիզուհու ցուցաբերած յուրատեսակ հետաքրքրասիրությունից Գոնզոն եզրակացրեց, որ նրա ներկայությամբ չափից ավելի էր տարփողել փոքրիկ Անետա Մարինիի գեղեցկությունը, մի օրիորդի, որ 1 միլիոն ուներ և որին մարքիզուհին խանդում էր, և որովհետև մշտական իր ժպիտով ու ամեն մի ոչ ազնվականի նկատմամբ ունեցած կատարյալ անպատկառությամբ Գոնզոն թափանցում էր ամեն տեղ, ապա հենց հաջորդ օրը նա հայտնվեց մարքիզուհու դահլիճում, իր փետրազարդ գլխարկը կրելով այն հատուկ հաղթական ձևով, որ պատահում էր տարին 1 կամ 2 անգամ, երբ իշխանն ասում էր նրան. «Գնաք բարով, Գոնզո»։ Մարքիզուհուն հարգալից ողջունելուց հետո Գոնզոն սովորականի պես չհեռացավ, նստելու այն բազկաթոռին, որ առաջ էին մղում նրա համար։ Նա տեղ գրավեց շրջանի մեջտեղը ու կոպիտ կերպով գոչեց. «Ես տեսա Մոնսինյոր դել Դոնգոյի նկարը»։ Կլելյան այնքան հանկարծակիի եկավ, որ ստիպված եղավ հենվել իր բազկաթոռի արմնկակալին։ Նա փորձեց դիմադրել ներքին փոթորկին, բայց շուտով հարկադրված եղավ հեռանալ հյուրասրահից։ «Համաձայնեցեք, իմ խեղճ Գոնզո, որ դուք հազվագյուտ անշնորք մարդ եք»,  ամբարտավանորեն գոչեց սպաներից մեկը, որ իր 4-րդ պաղպաղակն էր վերջացնում։ «Միթե դուք չեք իմանում, թե տեղապահը, որ եղել է Նապոլյոնի ամենակաչ գնդապետներից մեկը, ժամանակին զզվելի խաղ է խաղացել մարքիզուհու հոր գլխին, դուրս գալով միջնաբերդից, որի հրամանատարը գեներալ Կոնտին էր, այնպես ինչպես դուրս կգար Ստեկատայից, Պարմի մայր եկեղեցուց։
«Հիրավի, ես շատ բան չեմ իմանում, իմ սիրելի կապիտան. Խեղճ տկարամիտի մեկն եմ, որով և սխալներ եմ թույլ տալիս ամբողջ օրը»։
Իսկապես, իտալական ճաշակով արված այս ռեպլիկան ծիծաղ հարուցեց իվնասայթ փայլուն սպայի։ Շուտով վերադարձավ մարքիզուհին, զինված քաջությամբ և որոշ տարտամ հույս ունենալով, թե ինքն էլ կկարողանա հիանալ Ֆաբրիչիոյի նկարի վրա, որ ինչպես ասում էին, սքանչելի էր։ Նա դրվատանքով խոսեց հայեցի տաղանդի մասին, որ պատրաստել էր այդ նկարը։ Առանց գիտակցելու նա գողտիկ շպիտներ էր ուղում Գոնձոյին, որը չարախնդորեն նայում էր սպային, և որովհետև տան բոլոր այցելուներն էլ անձնատուր էին եղել նույն հաճույքին, սպան փախուստի դիմեց, մահացու ատելություն ուխտելով Գոնձոյի հանդեպ։ Իսկ Գոնձոն ցնծում էր, և երեկոյան հրաժեշտ տալիս հաջորդ օրվա համար ճաշի հրավիրվեց։
«Ահա ձեզ և մի ուրիշ հետաքրքիր լուր», գոչեց Գոնձոն հաջորդ օրը, ճաշից հետո, երբ ծառաները դուրս եկան։ «Չի կարող պատահել, որ տեղապահը սիրահարված լինի Գողտրիկ Մարինիին»։
Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսի տագնապ առաջացավ Կլելիայի սրտում, երբ նա լսեց այս արտառոց խոսքը, հուզվեց նույնիսկ մարքիզը։
«Բայց Գոնձո, բարեկամս, դու գլխից դուրս եք տալիս, ինչպես միշտ, այնինչ մի քիչ ավելի զուսպ պետք է խոսեիք մի անձնավորության մասին, որ 11 անգամ պատիվ է ունեցել ույստ խաղալու նորին պայծառափայլության հետ»։
«Շատ լավ, պարոն մարքիզ»,
պատասխանեց Գոնձոն այդ տիպի մարդկանց կոպտությամբ։ «Կարող եմ երդվել ձեզ, որ նա շատ կուզենար Գողտրիկ Մարինիի հետ խաղանել, բայց քանի որ այս մանրամասնություններն անախորժ են ձեզ, ապա ես ի սպառ մոռանում եմ դրանք, որովհետև ամենից առաջ չեմ ուզում վրդովել իմ պաշտելի մարքիզին»։ Ճաշից հետո մարքիզը միշտ քաշվում էր իր սենյակը, հանգստանալու ու մի փոքր նիրհելու համար։ Այդ օրը նա չշտապեց հեռանալ, բայց Գոնձոն ավելի շուտ իր լեզուն կկտրեր, քան թե որևէ բան կավելացներ Գողտրիկ Մարինիի մասին։ Ուստի և ամեն րոպե սկսում էր այնպիսի ձևով հյուսված մի զրույց, որ մարքիզը կարողանար հուսալ, թե շուտով ինքը վերադառնալու է դեռատի քաղքենուհու սիրո պատմությանը։ Գոնձոն գերազանցորեն օժտված էր իտալական այն սրամտությամբ, որի էությունն է ուշացնել ցանկալի բան ասելը, և հաճույք զգալ դրանից։ Խեղճ մարքիզը հետաքրքրասիրությունից այրվելով ստիպված եղավ նախաքայլ կատարել, և Գոնձոյին ասաց, որ երբ ինքը նրա հետ ճաշելու հաճույք է ունենում, կրկնապատիկ ավելի է ուտում։ Գոնձոն չհասկացավ դա, և սկսեց նկարագրել այն սքանչելի պատկերասրահը, որ կազմում էր մարքիզուհի բալվին, հանգուցյալ իշխանի սիրուհին։ 3-4 անգամ նա խոսեց հայեցի մասին, ամենայն դանդաղությամբ արտահայտված խոր հիացմունքով։ Մարքիզն ասում էր մտքում. «Շատ լավ, վերջապես հասնելու է Գողտրիկ Մարինիի պատվիրած նկարին»։ Բայց հենց այդ է, որ Գոնձոն չէր պատրաստվում անել։ Հնչեց ժամը 5-ը, դրանից խիստ նեղսրտեց մարքիզը, որ վարժված էր հետ ճաշյականից հետո կարգ նստել կորսո գնալու համար։ «Ահա թե ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ ձեր հիմարությունները», ասաց նա կոպտաբար Գոնձոյին։ «Դուք ինձ կորսո եք հասցնում իշխանուհուց հետո, որի պատվավոր ասպետն եմ և որը կարող է հրամաններ ունենալ ինձ տալու. դե շուտ, մի քանի խոսքով, եթե կարող եք, ասացեք, տեսնեմ, ինչ որ գիտեք մոնսինյոր տեղապահի կարծեցյալ սիրաբանության մասին»։ Սակայն Գոնձոն այս պատմությունն ուզում էր պահել մարքիզուհու ականջների համար, որը ճաշի էր հրավիրել նրան, ուստի և շտապեց մի քանի խոսքով անել պահանջված պատմությունը, և մարքիզը արդեն կիսաքուն շտապեց հետ ճաշյա հանգիստն առնելու։ Գոնձոն բոլորովին այլ եղանակով վարվեց խեղճ մարքիզուհու հետ։ Իր բարձր դիրքի ու հարստության մեջ Կլելիան այնքան խակ ու միամիտ էր մնացել, որ պարտավոր զգաց իրեն դարմանելու այն կոպտության տպավորությունը, որով մարքիզը քիչ առաջ խոսել էր Գոնձոյի հետ։ Այս հաջողությունից դյութված Գոնձոն վերստացավ իր ամբողջ պերճախոսությունը, և հաճույք ու ոչ նվազ չափով պարտականություն համարեց տիկնոջ հետ անվախճան մանրամասնությունների մեջ մտնելու։